Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Ultimele evoluții din Rusia după masivele proteste de ieri, soldate cu peste 5.000 de arestări. Președinta Maia Sandu semnează un nou acord de parteneriat cu Congresul Puterilor Locale. Și din nou despre limba ce vorbim și protestele împotriva deciziei Curții Constituționale. Un punct de vedere cu analistul politic Igor Boțan. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Uniunea Europeană a salutat astăzi anunțul platformei COVAX, pe care o sprijină financiar, că va acorda gratuit Republicii Moldova luna aceasta aproape 300.000 de doze de vaccin contra COVID-19. Ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalco, a spus că accesul la vaccinuri trebuie să fie echitabil și corect, iar Uniunea Europeană depune eforturi împreună cu alți parteneri internaționali ca vaccinarea să înceapă și în Republica Moldova în februarie. Vineri, platforma COVAX Gavi a spus că Republica Moldova va primi aproape 25.000 de doze de vaccin BioNTech Pfizer și până la 264.000 de doze de vaccin AstraZeneca. În declarația ambasadorului Mihalco se reamintește că Uniunea Europeană a mobilizat un pachet de 128 de milioane de euro pentru a asista Republica Moldova în lupta împotriva crizei provocate de coronavirus, livrând materiale și echipamente medicale, oferind sprijin pentru consolidarea sistemului de sănătate și redresare economică, precum și sprijinind grupurile vulnerabile. 282 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, fiind confirmată pozitiv aproape fiecare a cincea persoană testată. Au fost înregistrate încă 8 decese printre persoanele bolnave. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova de la începutul pandemiei a depășit 160.000, iar cel al deceselor este de 3.446. Azi dimineață, șefa Direcției Generale Asistență Socială și Sănătatea Capitalei, Tatiana Bucearski, a declarat că incidența îmbolnăvirilor de coronavirus a scăzut în Chișinău, dar codul roșu de alertă rămâne în vigoare. Președinta Maia Sandu va efectua miercuri și joi o vizită oficială la Paris pentru convorbiri cu omologul său francez Emmanuel Macron și alți oficiali. Într-un anunț al președinției se mai spune că vizita va avea scopul să dea un nou impuls relațiilor politice, economice și culturale între Republica Moldova și Franța. În afară de șefa statului, delegația va include numai 3 persoane, consilierele prezidențiale pentru politică externă și pentru comunicare și șeful adjunct al pazei de stat. Într-un mesaj pe Facebook adresat diasporei moldovene din Franța, președinta Sandu a spus că restricțiile anticoronavirus nu permit o întâlnire față în față, dar și-a invitat conaționalii la o discuție online. Va fi a treia vizită a șefei statului în străinătate, după cele efectuate la Kiev și Bruxelles. După inaugurarea sa la sfârșitul lunii decembrie, Maia Sandu a mai primit la Chișinău vizita președintelui român Klaus Iohannis. Președintele american Joe Biden își va prezenta viziunea de politică externă într-un discurs pe care îl va rosti săptămâna aceasta în timpul unei vizite la Departamentul de Stat. Un oficial al Casei Albe, citat de presa americană, a spus că discursul președintelui se va axa pe restabilirea locului Americii în lume după 4 ani de politică America First a predecesorului său Donald Trump, marcată de dispreț față de instituțiile internaționale și conflicte atât cu rivalii cât și cu aliații. Fără să intre în detaliile politicii externe pe care o va promova noua administrație, Biden intenționează o schimbare de ton, a mai spus sursa citată. Biden se confruntă cu mai multe provocări pe plan extern, inclusiv cu relații complicate cu Rusia și China. Chiar din primele zile însă, Biden și-a arătat latura pragmatică prin extinderea unui tratat cu Rusia pentru controlul armelor nucleare, chiar dacă în prima sa conversație telefonică cu liderul rus Vladimir Putin a exprimat o serie de îngrijorări în legătură cu activitățile Kremlinului. Oficiul înaltului comisar ONU pentru drepturile omului a cerut Armeniei și Azerbaidjanului să elibereze prompt prizonierii luați în timpul luptelor de toamna trecută pentru Nagorno-Karabakh și să restituie mai rapid corpurile neînsuflețite ale celor uciși familiilor. În apelul difuzat de experții ONU astăzi se spune că toți cei privați de libertate din motive legate de conflict trebuie lăsați să revină la casele lor, iar rudele celor uciși trebuie să poată primi rămășițele pământești în conformitate cu acordul acordul de încetare a focului semnat pe 9 noiembrie 2020. Armenia și Azerbaidjanul au purtat timp de 6 săptămâni lupte intense, care s-au încheiat cu un armistițiu mediat de Rusia, forțele azere reușind să cucerească mai multe teritorii aflate timp de decenii sub controlul etnicilor armeni. Armata din Myanmar a preluat puterea astăzi în urma unei lovituri de stat împotriva guvernului ales democratic al laureatei premiului Nobel Aung San Suu Kyi, care a fost arestată împreună cu liderii partidului său. Țările occidentale au condamnat această turnură a evenimentelor, care a compromis ani de eforturi pentru instalarea democrației în această țară săracă a Asiei de Sud-Est și a făcut și mai incertă revenirea a milioane de refugiați Rohingya. Consiliul de Securitate ONU urmează să se întrunească marți în legătură cu lovitura de stat din Myanmar.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procuratura din Rusia a anunțat că sprijină demersul Serviciului Federal al Penitenciarelor pentru executarea de către Alexei Navalny a pedepsei suspendate de 3 ani și jumătate cu închisoarea, primită într-un proces de fraudă despre care opozantul spune că este motivat politic. Anunțul de astăzi al procuraturii survine la o zi după ce 10.000 de ruși au ieșit în stradă pentru a doua duminică la rând în zeci de orașe pentru a cere eliberarea lui Navalny și a critica politicile administrației lui Vladimir Putin. Cu mai multe detalii revine la microfon Alexandru Eftode.
Navalny a fost arestat pe 17 ianuarie la întoarcerea în Rusia din Germania, unde a fost dus în stare de inconștiență vara trecută pentru a fi tratat după ce a fost otrăvit cel mai probabil cu gaz Novichok în Siberia. Mai întâi, opozantul a primit 30 de zile de arest preventiv, iar marți, 2 februarie, un tribunal va examina dacă trebuie să execute pedeapsa suspendată pe motiv că ar fi încălcat controlul judiciar. Arestarea lui Navalny a cauzat proteste în Rusia, unde zeci de mii de oameni au demonstrat a doua oară, duminica trecută, în zeci de orașe. La protestele din 31 ianuarie, poliția a reținut peste 5.000 de oameni. S-a relatat că la Moscova și în alte orașe, polițiștii au folosit gaze lacrimogene și bastoanele pentru a dispersa protestele. Opozantul îl acuză pe liderul rus Vladimir Putin de comandarea asasinării sale. Kremlinul respinge acuzația, spunând că în spatele ei, dar și al protestelor, s-ar afla Statele Unite. Noul secretar de stat american Anthony Blinken a anunțat că administrația Biden examinează posibile acțiuni împotriva Rusiei după ce poliția a folosit din nou forța împotriva protestatarilor. Într-un interviu pentru televiziunea NBC difuzat astăzi, Blinken a evitat însă să promită sancțiuni. El a spus că a fost tulburat profund de reprimarea demonstranților ruși. Comentând acuzațiile ruse despre un sprijin american pentru proteste, secretarul de stat a spus că demonstrațiile au fost cauzate de nemulțumirea rușilor față de corupție, autocrație și față de propriile autorități. Trebuie să caute în interior, nu în afară, a mai spus Anthony Blinken.
A fost Alexandru Eftode. Pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm să vizionați mai multe materiale video trimise ieri de corespondenții Europei Libere din întreaga Rusie, unde au avut loc proteste masive și represiuni. Vă invităm și să participați la un sondaj al Europei Libere.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
De ziua autonomiei locale, președinta Maia Sandu a semnat un acord de parteneriat între președinție și Congresul Autorităților Locale. Acest acord va pune bazele unei colaborări de durată. Dezvoltarea locală este cheia pentru a crește standardele de viață ale cetățenilor, a declarat președinta după semnarea acordului. Șefa statului moldovean a mai spus că așteptările față de primari sunt mari și că ea va sprijini eforturile lor de a soluționa multiplele probleme cu care se confruntă localitățile. Cum însă, la modul practic, poate președinta, în baza prerogativelor limitate pe care le are, să sprijine autonomia și dezvoltarea locală? A încercat să afle Ala Ceapai.
Reprezentanții Congresului autorităților locale consideră că Maia Sandu, deși nu are deocamdată un guvern și o majoritate parlamentară care să-i sprijine inițiativele, are suficiente pârghii pentru a susține dezvoltarea autonomiei locale. Directorul executiv al asociației, Viorel Furdui, atrage atenția că pentru prima dată în cei aproape 30 de ani de independență ai Republicii Moldova, președinția semnează un acord de colaborare cu autoritățile locale. E un semnal puternic dat de șeful statului pentru întreaga societate despre importanța și rolul autorităților locale în dezvoltarea și modernizarea țării, mai spune Viorel Furdui.
Șeful statului are totuși suficiente atribuții și are tot instrumentariul necesar. Autonomia locală, dezvoltarea comunităților locale, fiind o problemă generală în stat. Președintele are mai multe atribuții în raport cu partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova. Președintele are mai multe instrumente pentru a aduce în atenție partenerilor de dezvoltare cât este de important de a acorda o mai mare atenție problemelor descentralizării, autonomiei locale, raporturilor directe cu autoritățile publice locale, să fie create noi programe de finanțare cu acces direct, anume pentru orașele și satele din Republica Moldova.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul remarcă totuși că activitatea administrației publice locale e ghidată de executiv, iar șeful statului nu prea are atribuții executive, dar poate contribui la procesul de descentralizare, ce ar presupune o autonomie veritabilă a autorităților locale în raport cu cele centrale.
Apeleurile vreau mai multă autonomie, vor autonomie financiară. Până acum, factorul politic nu a permis acest lucru pentru că, controlând finanțele apeleurilor, dau pârghii de a influența sau controla politic activitatea în teritoriu. Cred că relația dintre președintele Maia Sandu și apeleurilor vine mai degrabă să dea un plus de valoare la nivel de societate în susținere apeleurilor și, desigur, a încerca să aibă o altă voce în relația pe care ele o au cu administrația publică centrală, care la moment le controlează destul de strict.
În discuțiile cu reprezentanții Organizației Autorităților Locale, președinta Maia Sandu și-a reiterat angajamentul de a mobiliza mai multe resurse financiare externe, inclusiv pentru dezvoltarea localităților din Republica Moldova. I-a precizat că va continua să convingă partenerii de dezvoltare să aloce finanțări directe administrațiilor publice locale, pentru a exclude factorul politic în distribuirea acestor resurse. Sandu a mai spus că toate localitățile trebuie să beneficieze corect și echitabil de proiecte pentru dezvoltare și a condamnat practicile păguboase ale fostelor guvernări de a împărți resurse pe criterii politice, adică funcție de afiliere partinică a primarului.
Am văzut acest lucru și acum de curând, când a fost adoptat la miez de noapte bugetul statului și am văzut câte nedreptate a fost în decizia de a aloca pentru anumite localități bani, iar pentru altele nu. Noi trebuie să punem capăt acestor nedreptăți.
Maia Sandu a mai cerut instituțiilor statului să oprească, citesc, controlele abuzive făcute în interes politic împotriva primarilor. Șefa statului a optat pentru crearea unui fond de cofinanțare a proiectelor din localități. Ea a spus că proiectele de dezvoltare comunitară trebuie să fie prioritare în programul de asistență din partea Uniunii Europene pentru următorii ani, program ce urmează a fi elaborat în următoarele luni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede analistul politic Igor Boțan despre protestele legate de decizia Curții Constituționale privind limba de stat a Moldovei, care este limba română, și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. La
acest sfârșit de săptămână a avut loc un protest la Bălți, unde zeci de persoane au cerut la un meeting apărarea limbii ruse. Participanții, membrii sau simpatizanții Partidului Socialiștilor, au venit cu postere cu cuvintele "Aduceți înapoi limba rusă". S-a scandat fără discriminare pentru limba rusă. Curtea Constituțională nu ai dreptate. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, despre această situație.
Noi vorbim despre îndemnul Partidului Socialiștilor către aderenții susținătorii acestei formațiuni și cerințele protestatarilor pot fi adresate în situația care s-a creat doar Partidului Socialiștilor. Adică îndemnul este ca Partidul Socialiștilor să elaboreze și să adopte o altă lege cu privire la funcționarea limbilor, după ce Curtea Constituțională a declarat că legea adoptată pe 16 decembrie este una neconstituțională.
Cineva scria pe rețele de socializare că acești oameni, de fapt, își apără confortul lingvistic care l-au avut până acum. Adică ei, fiind cetățeni ai Republicii Moldova, revendică dreptul lor să nu cunoască limba de stat și invers, statul să acomodeze la această situație, să prindă a vorbi în limba rusă, a scrie în limba rusă pentru comoditatea lor. Este corectă această interpretare?
Eu cred că este o interpretare care conține exagerări, pentru că toate lucrurile la care vă referiți dumneavoastră sunt fixate în legea privind minoritățile naționale și drepturile acestor minorități, adoptată încă în luna iulie anul 2001, adică cu 15 ani în urmă.
În legea asta scrie că funcționarul este obligat să cunoască limba unei minorități, în cazul dat a minorității ruse, și în ce situații? Înțeleg că atunci când un procuror merge în ceadăr lungă, el trebuie să cunoască probabil găgăuza, eventual din considerare de bun simț, nu neapărat obligat de lege, dar legea îl obligă să cunoască limba minorității.
Prevederi de acest gen au fost inserate în legea privind funcționarea limbilor, adoptate la 1 septembrie 1989. Ulterior, astfel de prevederi în legislația lingvistică a Republicii Moldova nu au existat, pentru că acele prevederi a legii vechi erau completate ulterior cu un termen de 4 și respectiv 6 ani de zile, pe care îl aveau la dispoziție cetățenii Republicii Moldova pentru a însuși limba oficială, limba română sau limba moldovenească, cum specifica legea respectivă, punând semnul de egalitate dintre cele două denumiri ale limbii. Dar oricum, legea din 2001 garantează tuturor minorităților naționale din Republica Moldova dreptul la educație și la folosirea limbei lor, iar Curtea Constituțională a stabilit că limba rusă menționată în Constituție are doar valoare de exemplificare, pentru că după sintagma Republica Moldova apără drepturile lingvistice ale cetățenilor, menționează limba rusă și alte limbi ale minorităților din Republica Moldova.
Dar de ce limba rusă este în discuție și nu limba ucraineană, de exemplu, limba găgăuză, când vorbim de limba a unor minorități? Un subiect principial și cu tentă politică evidentă. Limba rusă să fie declarată de comunicare între minorități, de parcă ne-am afla în spațiul URSS, unde nu conta limba română, nu conta că e RSS moldovenească. Acest teritoriu, făcând parte din marea familie multinațională a Uniunii Sovietice, și acolo era firesc ca tagicii cu moldovenii să discute în limba rusă și nu în una din limbile populației băștinașe.
Tocmai aici este miezul acestei probleme, pentru că legea veche, care a fost declarată disuietă în 2018, se referea la limba rusă ca limbă de comunicare interietnică în cadrul Uniunii Sovietice. Acum, Partidul Socialiștilor a vrut să perpetueze această stare de lucruri, ca limba rusă să fie limbă de comunicare interietnică în cadrul Republicii Moldova la o distanță de 30 de ani, lucru pe care Curtea Constituțională l-a considerat fiind sunt în contradicție cu prevederile Constituției Republicii Moldova. Cunoaștem acest lucru. Partidul Socialiștilor promovează ideea că Republica Moldova face parte din așa numită comunitate Ruskii Mir, lumea rusească, în care limba rusă este un accesoriu definitoriu pentru această comunitate de Ruskii Mir, alături de Biserica Ortodoxă.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan, director executiv la ADEP, în dialog cu Vasile Botnaru. Universitățile din Moldova au încheiat sesiunea examenelor de iarnă și acum au dat curs celui de-al doilea semestru de studiu. Anul trecut, datorită faptului că toți elevii de liceu au promovat examenul de bacalaureat, instituțiile superioare de învățământ au avut parte de mai mulți studenți. Temerea managerilor de universități era însă că, în pofida numărului record de studenți, calitatea studiilor va avea de suferit din cauza învățământului la distanță. În ce măsură această temere s-a și adeverit? O întrebare la care a căutat un posibil răspuns Diana Reileanu.
În lipsa examenelor de bacalaureat, urmarea pandemiei de COVID-19, numărul studenților înscriși în universități a crescut în medie cu 10%. E vorba de un contingent de 17.000 de absolvenți, cărora li s-a adăugat și cei peste 2.000 de corigenți din anii trecuți. Experiența din primul semestru a arătat că zadarnic s-au bucurat acei studenți care au avut senzația că au trecut ca prin urechile acului de examene, spune prim-prorector a Universității de Stat ale Curuso de la Bălți, Lilia Pădureac. Și asta pentru că, la fel ca și în anii trecuți, înmatricularea la universitate nu le-a garantat trecerea de prima sesiune de examene. Numărul restanțierilor este similar celui din anii precedenți, constată Lilia Pădureac.
Dacă ne-am referit la numărul de restanțieri, deci, în principiu, a rămas cam la același număr ca și în anii precedenți. Adică, indiferent de faptul că orele au fost în format mixt, procesul decurge cam la fel ca în anii precedenți. Adică nu putem spune că avem un număr mult mai mic de restanțieri sau un număr mai mare, chiar dacă suntem în situație de pandemie.
Prin prorector a Universității de Stat ale Curuso de la Bălți mai spune că în semestrul 2 de studii, instituția a optat pentru modelul hibrid de studiere. Luni și vineri orele au loc online, iar de marți până joi fizic în sala de curs. Lilia Pădureac admite că studiile la distanță au învățat, pe de o parte, profesorii să caute mai multe căi pentru ca informația să fie pe înțelesul studenților, pe de altă parte, cei din urmă au învățat să lucreze mai mult de sine stătător. Aceste beneficii însă nu au cum să încline balanța în favoarea studiilor la distanță, spune prim prorector a Universității de Stat de la Bălți.
Probabil, totuși, varianta clasică este cea mai bună, de asta noi ne-am convins și acum. În cazul unor evaluări, de exemplu, la distanță, riscul ca să scrie un răspuns altcineva în locul studentului este destul de mare, chiar dacă noi lucrăm pe platforme educaționale sau prin, de exemplu, videoconferință Google Meet, oricum riscul rămâne. Deci învățământul la distanță are beneficiile sale, dar în același timp sunt și riscuri destul de mari. Deci contactul direct nu poate fi anulat nici într-un fel. Lecția de bază ar fi că putem utiliza mai pe larg platformele educaționale, dar noi totuși optăm pentru instruirea tradițională în sale de curs.
Instituțiile superioare care oferă și cămine pentru studenți trebuie constant, pe lângă dezinfectarea spațiilor de studiu, să aibă grijă și de camerele pentru studenți. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, spune că normele impuse de autorități prevăd că fiecărui student ar trebui să-i revină un spațiu mai mare în cămine, spre deosebire de anii trecuți. Managerii de instituții nu au fost puși însă în situația să identifice spații suplimentare, pentru că o parte dintre studenți au ales să facă naveta sau să ia locuințe cu chirie.
În cămine, iarăși, am asigurat la cazare să fie cazați câte 1, 2 sau 3 în cameră. O parte a optat să nu fie cazați în cămine. Deci aceleași reguli sunt aplicate, se interzice accesul persoanelor străine, inclusiv studenții, uite, nu pot merge dintr-un cămin în altul, este interzis, doar cei care locuiesc în cămin au acces.
Managerii de instituții superioare cu care am stat de vorbă înțeleg că creșterea numărului de studenți este una iluzorie și se datorează anulării examenelor de bacalaureat și închiderii hotarelor pentru călătorii. Iar odată cu eliminarea restricțiilor, se vor confrunta cu vechile probleme. Scăderea numărului de studenți din cauza declinului demografic și emigrării masive. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi comentează și ea evoluțiile din Rusia și represiunea asupra manifestanților din peste 50 de orașe. Protestatari care au cerut eliberarea activistului anticorupție Alexei Navalnei și au protestat împotriva politicilor Kremlinului. Mai multe de la Tania Radu.
Analistul Iulian Chifu prezintă pe blogul său, găzduit de ziarul Adevărul, premisele atitudinii față de Rusia a noii administrații de la Washington. Sursele sale sunt programul de guvernare al noului șef de stat, audierea în Senat a noului secretar de stat Antony Blinken, dar și un document publicat în Foreign Affairs de fostul ambasador american la Moscova din perioada Obama. Sursele arată același lucru, scrie Chifu. Chiar dacă nuanțele sunt importante și tonul ca și maniera revin la epoca diplomației și a politicii rezonabile, substanța relațiilor cu Rusia este la cel mai jos nivel din istoria de după Războiul Rece, după desființarea Uniunii Sovietice și apariția Federației Ruse. Am încheiat citatul. Deși democrat, președintele Joe Biden va continua pe aceeași linie fermă față de Rusia ca și Donald Trump. Au fost anunțate din primul moment câteva decizii care nu sună bine pentru Vladimir Putin. De pildă, Rusia nu a fost acceptată să renegocieze tratatul START 2, ci Joe Biden l-a prelungit unilateral cu 5 ani, refuzându-i astfel Rusiei poziția de egal al Statelor Unite. Fostul diplomat american acreditat la Moscova se referă în documentul pomenit în special la soluțiile care trebuie adoptate pentru îndiguirea tendințelor revizioniste ale Rusiei. Pentru că, susține Michael McFaul, este subestimată toleranța lui Putin la risc, liderul rus având înclinația tot mai mult săriște în contextul slabei susțineri din partea publicului rus. Am încheiat citatul. Presa din România scrie însă foarte mult legat de tragedia petrecută săptămâna trecută la Institutul Național de Boli Infecțioase din București, Matei Balș. Incendiu într-un salon de terapie intensivă, 4 victime decedate în spital, în flăcări, alte 4 înregistrate ulterior, inclusiv ca urmare a inhalării de fum sau arsurilor. Un partid parlamentar zgomotos de felul lui a și organizat proteste de stradă, cerând demisia ministrului sănătății, a premierului, a secretarului de stat de la interne Raed Arafat, ba chiar și a președintelui Klaus Iohannis. Chiar credeți cu adevărat că dacă Arafat demisiona după colectiv, incendiile de la Piatra Neamț și de la Balci n-ar mai fi avut loc? Sincer, chiar credeți asta? Dacă da, aduceți-vă aminte că Victor Ponta și-a dat demisia după colectiv. S-a schimbat ceva și nu m-am prins eu, scrie cu evidentă revoltă Cristina Stângă pe site-ul republica.ro. În opinia sa, indiferent cine ar demisiona, infrastructura din termoficare, starea spitalelor ar rămâne la fel, iar următoarea tragedie așteaptă după colț. Articolul de pe site-ul republica.ro citează și cea mai recentă declarație a ministrului sănătății Vlad Voiculescu. S-au construit mall-uri, clădiri de birouri, nu s-au construit spitale. Asta vom face noi la Ministerul Sănătății. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Ministerul Sănătății a anunțat câștigătorii concursului pentru funcția de director al Spitalului Raional Sângerei și Domnușeni. Astfel, la Sângerei, Lilian Brânza a câștigat un al doilea mandat de director, iar la Domnușeni, medicul endocrinolog Lilia Cheiac a devenit manager. Ambele concursuri s-au desfășurat cu un singur candidat. Organizația Mondială a Sănătății a completat cu noi recomandări ghidul interimar privind managementul cazului în infecția COVID-19. Prima recomandare se bazează pe judecata clinică mai degrabă decât pe modelele de predicție disponibile în prezent. Pentru aceasta trebuie să se ia în considerare valorile și preferințele pacienților și politicile locale și naționale, dacă este cazul, pentru a ghida deciziile de management, inclusiv în ceea ce ține de internarea în spital sau la unitatea de terapie intensivă. O altă recomandare ține de monitorizarea pulsoximetriei la domiciliu ca parte a unui pachet de îngrijire în care să intre și instruirea adecvată a pacientului și a furnizorului de servicii medicale în ceea ce privește simptomatica pacienților cu COVID-19 care nu sunt spitalizați și factorii de risc pentru progresia bolii. A treia recomandare se referă la utilizarea poziției în decubit ventral a pacienților cu forme severe de COVID-19 care sunt internați în spital și necesită oxigen suplimentar sau ventilație neinvazivă. În noua versiune a ghidului, OMS mai recomandă utilizarea unor doze mici de anticoagulante pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge în cazul pacienților spitalizați, fără o indicație stabilită pentru doze mai mari de anticoagulante.
Doamnelor și domnilor, cu aceasta punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, cu aceasta punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.